Μαζί μας είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, ο κ. Θέμης Κιουρτζής. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
Αυξήθηκε η ζήτηση αυτές τις ημέρες?
Κοιτάξτε, το διάστημα πριν από την χιονόπτωση είχε μία αύξηση κατανάλωση, η ζήτηση αν θέλετε, και μετά επανήλθε στα φυσιολογικά χαμηλά επίπεδα της περίοδου. Αυτή ήταν η πραγματικότητα.
Γιατί αύξηση μιλάμε?
Εντάξει, το τρίμερο τώρα υπήρξε μια αύξηση 100%, αλλά δεν σημαίνει τίποτα, επειδή για τρεις μέρες αυξήθηκε η ζήτηση. Η αγορά βαίνει μειούμενη περίπου στο 30%. Εκτιμώ ότι η χρονιά θα κλείσει κάτω στο 30%, περισσότερο από τόση 30% εν σχέση με πέρσι.
Τώρα, αυτοί που ήρθαν για...
θέρμανσης.
Ορίστε.
Εννοείται στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα υπόλοιπα καύσιμα που θα είναι μεγαλύτερη πτώση.
Όχι, τώρα μιλάμε, ας μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί η σεζόν τελειώνει, ξέρω εγώ, τον Απρίλιο-Μάιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Αυτή η περίοδος, δηλαδή Οκτώβριος που αρχίζει μέχρι το Μάιο, εκτιμάται ότι η πτώση θα είναι πάνω από 30% στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, βέβαια. Και θα είναι και περισσότερο, για να σας πω, γιατί η αγορά τώρα τρέχει ήδη με 30%, αλλά να αναλογιστούμε ότι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, που δόθηκε παράταση, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του καταναλώσεων εξαιτίας πολύ φθηνής τιμής.
Την περσινή χρονιά, λέτε, ναι.
Βεβαίως. Αυτό το χρονικό διάστημα του Μαρτίου-Απριλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Μάιου, αν θέλετε, η πτώση θα είναι εν σχέση με πέρσι άνω του 50%, ίσως και 60%. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι όταν προμηθεύτηκαν πετρέλαιο τον Απρίλιο, ξαναπήραν τον Ιανουάριο. Και δεν είναι λίγοι αυτοί, δεδομένου τότε φουλάρισαν τις αμενές τους.
Τώρα ο κόσμος πώς βάζει πετρέλαιο, παραγγέλνει με τους τόνους όπως παλιά ή μιλάμε τώρα για λίτρα για να συμπληρώσουν?
Τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν εκλείψει. Τα χιλιάρια και τα 2.000 λίτρα και τα λοιπά έχουν εκλείψει, και τις 3.000 λίτρα που είχαν οι πολυκατοικίες, δεδομένου ότι οι πολυκατοικίες δεν υπάρχουν πια ως καταναλωτές των πετρελαίων θέρμανσης εδώ και χρόνια. Οι περισσότερες ποσότητες κυμαίνονται περίπου στα 400 λίτρα μέσω όρο και έχουν αυξηθεί βέβαια και οι παραδόσεις στο 200 και 250 ή και 150 λίτρων, αν θέλετε, γιατί κάποιοι καταναλωτές, είναι γνωστό από την οικονομική κατάσταση που έχει η χώρα μας, ότι δεν έχουν εισόδηματα. Χιλιάδες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην εστίαση, έχουν πάψει τις εργασίες τους, συνεπώς οι εργαζόμενοι εκεί δεν έχουν εισοδήματα. Με τα 530 ευρώ που παίρνει ο εργαζόμενος, τι να καταναλώσει? Και μάλιστα σας έλεγα από κάποιες πληροφορίες ή αν θέλετε κάποιες συζητήσεις που έχω, ότι υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι ξοδεύουν για την θέρμανση τους ηλεκτρικό ρεύμα, δεδομένου ότι πάνε την πληρωμή τους αργότερα και αν θα το πληρώσουν. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το σκεπτικό, ότι για να πάρεις πετρέλαιο θα το πληρώσεις και το λίγο πετρέλαιο θα το πληρώσεις άμεσα, ή αν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις και με επιστατική στην πιστική κάρτα με δόσεις, αλλά τη ΔΕΗ θα την πληρώσεις εκ των υστέρων και αν την πληρώσεις.
Οι τιμές πώς πάνε, πώς κυμαίνονται?
Οι τιμές έχουν μια ανωδική τάση από τον Ιανουάριο και μετά τον Δεκέμβριο, θα σας έλεγα, και ενώ ξεκινήσαμε στα 75 λεπτά φτάσαμε περίπου στα 93-95 λεπτά για τα 1000 λίτρα μιλάμε, και οι μικρότερες ποσότητες είναι ακριβότερες. Για το αστικό, για την αστική περιοχή τη δική μας, βέβαια, της πόλης. Η επαρχία σαφώς νομίζω έχει πιάσει το ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα καύσιμα για την κίνηση, είπατε ότι υπάρχει πτώση, αλλά θεωρείτε ότι η πανδημία έχει επηρεάσει τόσο πολύ την κυκλοφορία και κατά συνέπεια σημαντικά και τις πωλήσεις καυσίμων?
Απόλυτα. Η πτώση των καταναλώσεων έχει να κάνει με την αναστολή πολλών δραστηριοτήτων στην οικονομία μας. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ο περιορισμός της βραδινής κυκλοφορίας. Αντιλαμβάνεστε ότι το βράδυ η κίνηση είναι μηδενική. Δηλαδή αν βγει κάποιος το βράδυ και κυκλοφορήσει, θα βρει μόνο τα αυτοκίνητα που πάνε στη Λαχαναγορά ή στην Λαχαναγορά που δεν υπάρχει, αλλά στην Ιφιόσκαλα, και κάποιους σεκιουριτάδες. Εγώ χθες που έφυγα αργά από το μαγαζί μου, το μόνο που συνάντησα ήταν αυτά. Οι άνθρωποι που προσπαθούσαν να πάρουν να πάνε στην Ιφιόσκαλα, που είμαι και ανατολικά βέβαια, και κάποια αυτοκίνητα security.
Πόσο πενζινάτικα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη?
400 περίπου.
Και από αυτά γνωρίζετε από συναδέλφους σας ότι αν είναι αποφασισμένοι ενδεχομένως να βάλουν και λουκέτο κάποιοι γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις?
Κοιτάξτε, τα μεγάλα πρατήρια που έχουν αρκετό προσωπικό και δεν μπορούν να μειώσουν τις βάρκες τους, γιατί ένα μεγάλο πρατήριο δεν μπορεί να μειώσει βάρκες, όσο και να προσπαθήσει να θέσει σε αναστολή τους εργαζόμενους, που και αυτό δεν είναι εύκολο, δέχεται πίεση, οικονομική σοβαρή πίεση. Κάποια πρατήρια τα οποία μπορεί να είναι με αυτοαπασχολούμενο στον πρατηριούχο ή ένα άτομο, εκεί ενδεχομένως η ζημιά είναι μικρότερη. Αλλά στα μεγάλα πρατήρια η ζημιά είναι σοβαρότατη. Και το λέω σοβαρότατη, σοβαρότητα η οποία θα επηρεάσει την βιωσιμότητα του κλάδου ή θα δημιουργήσει χρέη τα οποία μπορεί να μην τα δούμε πρόσκαιρα τα προβλήματα αυτά αύριο μεθαύριο, διότι υπήρξαν οι επιστρεπτές προκαταβολές οι οποίες λειτουργούν ως δάνειο σε κάποιους, αλλά αυτά δάνεια δεν θα πληρωθούν ποτέ. Όχι μόνο από εμάς, αλλά και από αρκετές επιχειρήσεις. Στην κρίση κάποιες επιχειρήσεις πραγματικά λειτουργούν και κερδίζουν περισσότερα από ό,τι λειτουργούσαν, από ό,τι κερδίζαν όταν λειτουργούσαν υπό φυσιολογικές συνθήκες, και κάποιες άλλες έχουν συντριβεί. Ο κλάδος ο δικός μας δεν γράφει μόνο ζημίες από την μη λειτουργία, αλλά γράφει και λειτουργικές ζημίες. Δηλαδή πληρώνει περισσότερα από ό,τι εισπράττει. Μία επιχείρηση που είναι κλειστή, μία ένα μαγαζί εστίαση, θα πληρώσει τη μη, δεν θα έχει να πληρώσει αν θέλει τους ιδιοκτήτες της. Και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να βρει χρήματα να ζήσει. Οι δικές μας επιχειρήσεις γράφουν ζημιές. Γράφουν λειτουργικές ζημιές. Γιατί είναι έτσι δομημένο το επάγγελμα που δεν μπορείς να μην έχεις βάρδιες. Δεν γίνεται. Εγώ. Και από τη στιγμή που λειτουργείς, έχεις πρόβλημα στις πληρωμές σου.
Ναι, κύριε Κιουρτζή, λέτε ότι σήμερα τα πρατήρια στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 400, έτσι.
Ναι.
Πόσο έχουν μειωθεί, γιατί σίγουρα έχει μειωθεί ο αριθμός στα τελευταία 10 χρόνια.
Κοιτάξτε, τα πρατήρια ήταν 550. Έπεσαν στα 350 και κάποια τελευταία χρόνια άνοιξαν. Και άνοιξαν ως προς τι. Τα περισσότερα από αυτά τα πήραν εταιρείες πετρελοειδών. Δηλαδή είναι φυγατρικές των δηληστηρίων. Οι πρατηριούχοι, οι οικογενειάρχες πρατηριούχοι έχουν μειωθεί στο μισό σε σχέση με πριν την τελευταία δεκαετία. Έχασαν τα πρατηριά τους εξαιτίας της χρεοκοπίας τους. Η κρίση το χτύπησε και τα πήραν τα πρατήρια τα οποία ανήκουν στους ομίλους των δηληστηρίων. Που προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν καμία ανάγκη, οικονομική ανάγκη τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια, μάλιστα και οι εταιρείες πετρελοειδών, εκτός της περσινής χρονιάς που δεν ξέρουμε τα αποτελέσματά της, αλλά μέσα στην κρίση κατέγραψαν και ρεκόρ κερδών.
Πάντως η κατανάλωση των πετρελοειδών έχει εξ αντικειμένου τα τελευταία χρόνια μειωθεί, έτσι δεν είναι? Καταρχήν στη θέρμανση πολύ μεγάλο κομμάτι, αν μιλάμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη, έχει γυρίσει στο φυσικό αέριο, αυτό είναι κάτι αντικειμενικό. Αλλά σιγά σιγά και στο θέμα της αυτοκίνησης βλέπουμε διαφοροποίησεις.
Ναι, σωστά μιλάτε. Η κατανάλωση του πετρελαίου μειώνεται.
Θέλω να πω είναι εξ αντικειμένου προβληματικό.
Εκ των πραγμάτων η κατανάλωση στα υγρά καύσιμα θα μειωθεί. Ήταν αναμενόμενο. Υπάρχουν όμως κάποιοι παράγοντες οι οποίοι επιβαρύνουν την κατάσταση. Δηλαδή, πραγματικά το πετρέλαιο θέρμανσης αντικαταστάθηκε εν μέρη από το φυσικό αέριο. Και σε σημαντικό αριθμό θα έλεγα σε ορισμένες περιοχές. Το δεύτερο είναι ότι όλα τα αυτοκίνητα καινούργια, δηλαδή ότι βλέποντας κάποιους σε μακροχρόνια κατάσταση, θα αντιληφθεί ότι, δεν το λέμε τώρα, το λέγαμε και πριν 5-6 χρόνια, 7. Όλα τα αυτοκίνητα, τα καινούργια αυτοκίνητα που βγαίνουν, καταναλώνουν λιγότερο στα 100 λίτρα. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο έχει 10-12 λίτρα στα 100, τώρα σήμερα και 5-6, 7. Έχουν αντικατασταθεί επίσης, δεν μιλάω για την ηλεκτροκίνηση. Η αυτοκίνηση θα αργήσει να έρθει εδώ, δεν υπάρχουν υποδομές, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικά τα αυτοκίνητα που μπορούν να σου πάρουν. Όμως, ακόμη πρέπει να σας πω ότι και μία άλλη παράμετρος, ότι οι αυτοκινητόδρομοι των τελευταίων ετών έχουν μειώσει τις αποστάσεις. Πριν 10 χρόνια θα πηγαίνατε στα Γιάννα σε 3 ώρες, τώρα θα πηγαίνετε σε μία ώρα λιγότερο. Το ίδιο στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στη Χαλκιδική ακόμα.
Και επομένως μιλάμε για λιγότερη κατανάλωση, σαφώς.
Βεβαίως, μειώνονται τα χιλιόμετρα, μειώνεται ο χρόνος.
Αυτά ο κλάδος, ας υποθέσουμε, φαντάζομαι ότι τα γνωρίζει, υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσει ώστε να μην συρρυκνωθεί περισσότερο?
Η μεγαλύτερη απειλή του κλάδου, και δεν το λέω τώρα, το λέω χρόνια, είναι η παράνομη διακίνηση, η οποία μειώνει τα περιθώρια κέρδους. Θα σας πω συγκεκριμένα, τον Απρίλιο και τον Μάρτιο υπήρχε ένα σημαντικό περιθώριο κέρδους στα πρατήρια και μείωσαν τη ζημιά τους από την μείωση της κατανάλωσης. Διότι βρέθηκε η αγορά να πηγαίνει προς τα κάτω ολοταχώς και έτσι έμειναν περιφέρεια κέρδους στα πρατήρια. Σήμερα στην Ελλάδα, θα σε έλεγα και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση των περιφερειών κέρδους, μη βιώσιμα, και βλέπουμε αριθμούς και νούμερα τα οποία δεν βγάζουν άκρη και αποτέλεσμα με οποιαδήποτε αριθμομηχανή τη χρησιμοποιήσει κάποιος. Δεν είναι του παρόντος, αλλά θεωρώ ότι η πολιτεία δεν έκανε το καθήκον της χρόνια.
Μάλιστα.
Και θα δεις κάνω... όταν αποφασίσει να το κάνει, γιατί παίρνουν και άλλα παιχνίδια στη μέση, θα σκάσουν βόμβες.
Να σας κάνω μια ερώτηση, η οποία είναι κλασική, σας την έχουν κάνει με σίγουρος δεκάδες φορές, αλλά θέλω να επιβεβαιώσουμε λίγο την απάντηση. Εμείς οι καταναλωτές, γιατί και οι καταναλωτές, ξέρετε, έχουν τσέπη, έχουν πορτοφόλι, καμιά φορά μπορεί να έχουν και κανένα μηχανάκι να κάνουν κανένα λογαριασμό, βλέπουν βγαίνει, δεν βγαίνει ο μήνας και όλα αυτά, έτσι. Ακούνε πολλές φορές για πτώση, για αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, γιατί αυτά γίνονται μεγάλα ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν βλέπουν ανάλογες κινήσεις. Στη μία περίπτωση μάλλον της αύξησης της τιμής του πετρελαίου βλέπουν μια προσαρμογή στο πρατήριο πάρα πολύ γρήγορη, ενδεχομένως και την επόμενη μέρα. Στις περιπτώσεις των μειώσεων έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αν έχουμε κάποια μικρή μείωση. Όσες φορές σας ρωτούν, εσείς λέτε παραπέμπετε, δείχνετε τα δηληστήρια. Σωστά.
Κοιτάξτε. Ναι,
ισχύει αυτό.
Θέλετε να με ρωτήσετε. Ολοκληρώσατε.
Ναι, ισχύει.
Ωραία.
Αν ισχύει αυτό, θέλω να ρωτήσω.
Ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, αυτό το παραμύθι αυξήθηκε γρήγορα και έπεσε αργά, είναι ένα παραμύθι των δημοσιογράφων.
Μισό λεπτό, δεν είμαστε μόνο δημοσιογράφοι, ξέρετε. Έχουμε και αυτοκίνητα, είμαστε καταναλωτές, τα βλέπουμε, τα βενζινάδικα πηγαίνουν συνέχεια.
Βλέπετε το αποτέλεσμα και συνήθως το βλέπετε, όχι συνήθως, σχεδόν 100% το βλέπετε στο πρατήριο.
Ναι, βέβαια.
Δεν θα μιλήσετε τώρα ως καταναλωτή, θα μιλήσετε ως δημοσιογράφος, θέλω να μιλήσετε ως καταναλωτής.
Ακριβώς, στο πρατήριο.
Θέλω να εξηγήσω λοιπόν. Η Ένωση Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, στην οποία εκπροσωπώ τη θέση του Προέδρου, δεκάδες φορές έχει καλέσει όποιον θέλει και έχουμε αναρτήσει και στοιχεία ότι αυτό που είπατε προηγουμένως, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο ανακοινείται χρόνια ατελείωτα, έχει γίνει στάτους, ότι τα καύσιμα ανεβαίνουν γρηγορότερα από ό,τι πέφτουν, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Όποτε θέλετε, και προκαλώ όποιον θέλει, να βάλουμε κάτω τα στοιχεία, να δούμε πώς αυξάνονται οι δηληστηριακές τιμές, πώς αυξάνεται η μέση τιμή και πώς πέφτει. Όποτε θέλετε, επειδή έχω κάνει δεκάδες σχετικές απαντήσεις.
Ναι, γι' αυτό και σας ρώτησα.
Θέμα,
άρα εσείς
είναι
λέτε
ακριβώς,
τώρα...
Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέτε.
Δηλαδή σε επίπεδο
καύσιμα...
πρατηρίου είναι το αντίστροφο.
Ορίστε.
Σε επίπεδο τιμών στο πρατήριο συμβαίνει το αντίθετο,
έτσι,
μου λέτε.
Ακριβώς. Η πτώση είναι γρηγορότερη και η αύξηση κατά πολύ αργότερη. Εάν θέλετε, μπορείτε να έχω τα στοιχεία μπροστά μου, γιατί τώρα δεν τα έχω. Μπορώ όμως όποτε θέλετε, όποιος θέλει, για όποια περίοδο θέλει, όχι 2 ημερών, 3 ημερών, αλλά σε βάθος μηνών, έτους, να καθίσουμε και με πολύ χαρά να σας συντάξω, σύμφωνα όχι με δικά μου στοιχεία, με τα στοιχεία που επηρεάζουν τις τιμές στην ελληνική αγορά, που είναι τα δηληστήρια, που επίσης επηρεάζονται από τις τιμές της εξωγενής, και αν μπείτε σήμερα στο Bloomberg ή στο Investing.com και δείτε ότι η τιμή της αμόλυδης σήμερα που μιλάμε, χρηματιστηριακά, είναι 5,5% επάνω, που σημαίνει θα επηρεάσει τη χώρα μας, γιατί και εμείς από εκεί αγοράζουμε, η χώρα αγοράζει απ' έξω, και οι τιμές των δηληστηρίων ουσιαστικά είναι διεθνώς, έχουν μία τιμή και βάζει κάθε χώρα premium, το κάθε δηληστήριο βάζει το κέρδος της επάνω. Θα δείτε, για να μην το συμμαζέψω, ότι αυτή η αύξηση των διεθνών τιμών θα περάσει στα πρατήρια μετά από 10 μέρες.
Και έχω κύριε Κρουτζή, εγώ θα κρατήσω αυτό που λέτε, γιατί κάποια στιγμή σίγουρα θα έχουμε αυξομοίωση έντονη στις τιμές του πετρελαίου, γιατί αυτό συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά συχνά. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, παρόλο που θα θέλαμε να μην έχουμε αυξήσεις τουλάχιστον. Εγώ συγκρατώ αυτό που μου λέτε και θα σας πάρουμε τηλέφωνο από την πρώτη μέρα για να το παρακολουθήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
κύριε Μητράκη, όποτε θέλετε.
Γιατί αυτό που, λέτε,
σήμερα...
αυτό που σας λέω έχει να κάνει καθαρά με μια εμπειρία που δεν είναι μόνο δική μου, βέβαια, έτσι, όχι δημοσιογραφική εμπειρία, εμπειρία καταναλωτή που την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές όμως με πάρα πολλούς ανθρώπους και δεν μπορεί όλοι μας να κάνουμε λάθος. Έτσι λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Θα δούμε.
Λοιπόν, εσείς λέτε κάτι και εγώ λέω κάτι άλλο. Ακριβώς. Έχουμε μια διαφορετική άποψη. Όταν έχουμε τις απόψεις μας, υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να τις στοιχειοθετήσουμε και να τις βγάλουμε παρά έξω. Εγώ είμαι έτοιμος όποτε θέλετε και αν πραγματικά θεωρώ ότι θα έχετε και τη δεοντολογία, αυτά που θα σας στείλω, γιατί αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα την έχω κάνει δεκάδες φορές με ανάλογους δημοσιογράφους, οι οποίοι μου είπαν το συγκεκριμένο και πήρα εγώ παραδείγματα, τα έφερα, όχι στιγμίας και σε βάθος χρόνου.
Πάντως, να μου πείτε να πω.
Και κανείς ποτέ δεν τόλμησε ή δεν είχε τη διάθεση αυτά τα παραδείγματα να τα δημοσιοποιήσει. Είναι άδικο να λέτε κάτι το οποίο
αυτό που λέτε σε ό,τι μας αφορά δεν ισχύει, γιατί θα βγείτε εσείς να τα πείτε. Αλλά εκείνο που θέλω να σημειώσουμε είναι το εξής. Τώρα δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι οι συνάδελφοι δεκάδες χρόνια τώρα, γιατί ξέρω ότι γίνεται αυτή η συζήτηση πολλά
100%.
Χρόνια, γι' αυτό την επανέφερα. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σας ρωτούν το ίδιο πράγμα να... απλώς να επαναλαμβάνουν κάτι το οποίο δεν έχουν ποτέ αντιμετωπίσει, δεν έχουν ποτέ δει όλοι τους.
Λοιπόν,
ακούστε με. Θα το δούμε στην επόμενη, ας το πούμε,
λοιπόν, εγώ λέω, επειδή έχω δημόσιο λόγο και μου το δίνετε και εσείς και ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχω δημόσιο λόγο και σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σας λέω συγκεκριμένα και θα το αποδείξω αυτό όποιος θέλει, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι λαϊκίζουν έντονα με το θέμα των τιμών, γιατί πουλάει, ενώ ξέρουν ότι έχουν λάθος και ποτέ δεν έχουν βγάλει την αντίθετη άποψη στον αέρα. Τους αρέσει να παραμένει αυτή η θολούρα και αυτός ο λαϊκισμός σε βάρος των πρατηριούχων. Ο καταναλωτής είναι λογικό να βλέπει την τιμή στο πρατήριο. Ο δημοσιογράφος όμως, ο οποίος λέει βλέπουμε την τιμή στο πρατήριο, έχει γνώση τι έχει γίνει στο διελιστήριο. Και ακόμα θα σας έλεγα ότι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιανουάριο που είχε γίνει μια βομβιστική ενέργεια και μια δολοφονία, αποκάλεσε τους πρατηριούχους κλέφτες αν θα ανεβάσουν την τιμή, ενώ ακριβώς πριν 2 μέρες είχαν ανεβάσει τις τιμές στα δηληστήρια. Αλλά δεν τόλμησε να το πει, ούτε τόλμησε κάποιος δημοσιογράφος να πει ότι τα πρατήρια ανέβασαν τις τιμές μετά από 10 μέρες, 7 έως 10 μέρες, ενώ τα δηληστήρια ανέβασαν 3 μέρες πριν.
Άρα στην πραγματικότητα...
Πρέπει να είστε δίκαιοι στην ενημέρωση
του καταναλωτή. Κύριε Κυρζή, εγώ σας ρώτησα στην αρχή το εξής. Αυτό που λέτε για τα δηληστήρια εδώ και χρόνια, γιατί αυτό το έχω ακούσει, δεν το λέω στην τύχη, το έχετε πει και εσείς, το έχουν πει και οι συνάδελφοί σας, έτσι.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο ισχύει, άρα δεν διαφωνούμε κάπου.
Για το δηληστήριο σας είπα και προηγουμένως, για να είμαι δίκαιος.
Εμείς βλέπουμε την αύξηση στο πρατήριο. Εσείς λέτε ότι αυτή η αύξηση οφείλεται στο δηληστήριο και μπορεί να τη συγκρατείτε και κάποιες μέρες, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς, έρχεται τεροχρονισμένο στο πρατήριο.
Εντάξει, λοιπόν.
Και σας είπα, για να είμαι δίκαιος πιο μπροστά, και θέλω να το παρατηρήσω αυτό, γιατί δεν θέλω να λαϊκίζω και θέλω να είμαι δίκαιος, ότι οι τιμές των δηληστήριων γίνονται στην Ευρώπη αυτόματα. Λαμβάνουν τις τιμές των διεθνών τιμών των χρηματιστηρίων.
Λοιπόν, στο επόμενο...
Εάν έχουν κάποιο premium και άσχετα ακόμη, αν εκμεταλλεύονται τις αυξήσεις αυτές, γιατί έχουν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και πολύ μεγάλα χρηματικά αποθέματα και διοχετεύουν μέσα από τα πρατήρια τα οποία διαθέτουν ως στεγατρικές εταιρείες, ως στεγατρικές επιχειρήσεις και κερδίζουν περισσότερα χρήματα από οτιδήποτε όποιος άλλος, είναι κατά τις δεσπόζουσες θέσεις.
Ωραία. Εμείς...
Παρεπιπτόντος, πρέπει να σας πω, γιατί πρέπει να το πω, δεν είναι μόνο σήμαντο, είναι ότι η χώρα μας παρανομεί εδώ και χρόνια εν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΟΟΣΑ, διότι έπρεπε να έχει δημιουργήσει τον φορέα διαχείρισης αποθεμάτων, ώστε και ο πρατηριούχος να μπορεί να αποθηκεύει, να εισάγει ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να αποθηκεύει και να εισάγει και να κερδίζει από τις διαφορές των τιμών ή από τις μεγάλες καταναλώσεις ενδεχομένως που θα προσφέρει η μειωμένη τιμή που θα έχει, το δικαίωμα να το έχει.
Μάλιστα.
Η χώρα μας λοιπόν
Ωραία,
είναι
τα καταγράψαμε όλα αυτά. Εμείς κρατάμε ότι στο επόμενο σκαμπανέβασμα των διεθνών τιμών που κάποια στιγμή θα το έχουμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να
ήδη
το παρακολουθήσουμε από κοινού.
Τιμές, κύριε Μητράκη, ήδη έχουν αυξηθεί οι τιμές στα δηληστήρια και χρηματιστηριακά στο εξωτερικό και στα δηληστήρια. Δεν τις έχει δει ο καταναλωτής. Και το τηλέφωνό μου το έχετε και όποτε θέλετε μπορώ να σας αναλύσω με στοιχεία, όχι δικά μου, κρατικά στοιχεία του κράτους της πολιτείας μας. Και να δείτε ότι δεν είναι έτσι όπως το παρουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων, η οποία παραστήρεται από 4-5 δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο και γνωρίζουν να αποπροσανατολίζουν το καταλωνικό κοινό.
Κύριε Κιουρτζή, ήσασταν σαφείς. Ο ρόλος μας είναι να κάνουμε ερωτήσεις, ο ρόλος σας είναι να δίνετε απαντήσεις. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, μία τελευταία ερώτηση.
Παρακαλώ.
Σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα, έχω μία εντύπωση και διορθώστε με αν δεν κάνω, κάνω λάθος. Παλαιότερα ακούγαμε συχνά για ληστείες σε βενζινάδικα. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία δεν το ακούμε και τόσο συχνά. Πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτό?
Υπάρχουν δύο αναγνώσματα. Πρώτον, το βράδυ δεν κυκλοφοράει άνθρωπος, οπότε ο κλέφτης είναι δύσκολο να διαφύγει. Άρα συνεπώς οι ληστείες μπορούν να γίνουν μόνο σε περιόδους που μπορεί να χαθεί μέσα στους υπόλοιπους πολίτες, δηλαδή μέχρι τις 7, 8, 9 η ώρα. Αυτό είναι το ένα ανάγνωσμα. Το δεύτερο ανάγνωσμα είναι ότι δεν υπάρχουν και εισπράξεις από τα πρατήρια το βράδυ. Και σας βάζω και μία άλλη παράμετρο, ότι πολλά πρατήρια γαναχτώντας και βλέποντας ότι η αστυνομία είναι ανύπαρκτη και όλες οι καταγγελίες που έχουν κάνει έχουν πέσει στο κενό, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το ανακοινώσουν. Επειδή εγώ γνωρίζω τους συναδέρφους μου και γνωρίζω τις ζημίες που έχουν γίνει, σας λέω ότι πάνω από τις μισές δεν ανακοινώνονται.
Έχετε είναι δηλαδή υπόψη σας περιστατικά με ληστείες σε πρατήρια που δεν έχουν δηλωθεί?
Πάντως, βεβαίως. Κύριε Κιουρτζή, πολύ μεγάλο ποσοστό των εισπράξεών σας γίνεται και με πλαστικό χρήμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, σωστά μιλάτε. Και επειδή ούτως ή άλλως υπάρχει μειωμένη κατανάλωση, ούτως ή άλλως υπάρχει η τραπεζική χρεωστική πιστωτική κάρτα, άρα το ρευστό που έχει ο πρατηριούχος στα χέρια του είναι μικρό. Όμως, αυτό είναι το κομμάτι των ληστείων. Των κλοπών όμως, που το βράδυ πηγαίναν και σπάγαν τα τζάμια, που όλοι μας έχουμε υποστεί αυτό πάνω από 2-3 φορές, μέσω όρο τα πρατήρια τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί πάνω από 3 φορές κλοπή και ληστεία. Το βράδυ λοιπόν για να πάει κάποιος να κλέψει και να σπάσει, είναι δύσκολη η διαφυγή του γιατί είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στο δρόμο, άρα συνεπώς είναι εύκολος ο εντοπισμός. Η κυκλοφορία δηλαδή του κλέφτη το βράδυ είναι λίγο δύσκολη και χτυπάει στο μάτι της αστυνομίας.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια παράμετρος σημαντική. Γι' αυτό και οι ληστείες, αν δείτε όσες έχουν ανακοινωθεί, είναι νωρίς πια, αφού τα πρατήρια το βράδυ κλείνουν. Και οι κλοπές έχουν μειωθεί, ένεκα αυτής της κατάστασης που σας είπα. Ότι δυσκολεύεται ο κλέφτης να κρυφτεί. Κυκλοφοράει δύο αυτοκίνητα σε έναν δρόμο, οπωσδήποτε κάτι άλλο συμβαίνει.
Μάλιστα. Κύριε Κιουρτζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία
που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης.